Sanatorija Mežciemā Meža ielokā Daugavas krastā sāka darbību 1883. Gadā. To būvēja grāfs Plāteris Zībergs kā atpūtas un dziedniecības, kumisa un ūdens ārstniecības iestādi. Pirmā pasaules kara gados komplekss tika izpostīts, tad atjaunots, kur ārstē tuberkulozi, sirds, asinsvadu un nervu slimības. Pēdējos pacientus sanatorija pieņēma vēl 90. Gada sākumā, bet 1991. Gada 1. Jūnijā tā pilnībā vēra savas durvis ciet, un privatizācijas laikos nonāca privātajās rokās, atceras novadpētnieks un Daugavpils gids Jānis Kivriņš.
Tur ir liels nots, kad sākās remontu darbi, tā firma iegādājās. Tur problēma terasa, tur milzīgi izbrukušas sienas bija, ka iegājām iekšā, noplēst jau pirmie griesti un visiem vērbaļiem nopūši gali. Ēks, ka es, ka jāglāb ievinījumu pārdot, te pārpārdot kādam citam varbūt.
Saimnieki sanatorijai mainījās. Pašlaik sanatorijas Mežciems komplekss pieder uzņēmumam Sijā Ditontē. Daugavpils domē 2019. Gadā apsvēra iespēju šo īpašumu atpirkt un vienojoties īpašnieka pasūtīja tā novērtēšanu. Stāsta Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lārčplēsis no Latgales partijas.
Vēlmi vai gatavību viņu iegādāties mēs savā laikā izteicām, līdz galam šo procesu novest neizdevās, jo mūsu partneri, privāti īpašnieki par to summu, kādā viņi novērtēja, viņi īpašumu vērtētāji pārdot, viņi nav piekrituši. Bet arī šo vērtējumu apstrīdējuši nav. Līdz ar to mēs gaidām no viņiem kaut kādu rīcību, vai nu viņi pārdot pēc šī vērtējuma, ja? Nu, vai nu viņi attiecīgi tad rīkojas atsakoties no šīs pārdošanas.
Uzņēma Sijā Ditontē valdes loceklis Andrejs Kursītis atbildi par šī īpašuma pārdošanu par novērtētajiem 90 000 eiro pašvaldībai ir izvairīgs. Laiks atbildē vēl ir.
Es domāju, ka vismaz būs pauze uz divām nedēļām, kamēr nedosim oficiālu atbildi. Jautājums ir politizēts. Daži politiķi grib Viļņa galā tikt, un viņš sāk politizēties tas jautājums. Mums tas galīgi nepatīk.
Visam ir skaidrs, es domāju, ka uzņēmums Diton nu nevarēs un nespēj saglabāt šo unikālu objektu.
Tikmēr šajā neskaidrajā situācijā domes sēdē ar priekšlikumu no pašvaldības budžeta atvēlēt 300 000 eiro Mežciem sanatorijas atjaunošanai vērsās opozīcijas deputāts Mihails Lavrenovs no Saskaņas.
Man ir cerība, ka mēs varēsim atrast līdzekļus, piesaistot arī Eiropas līdzfinansējumu, arī citādi atrast mūsu budžetu.
Viss ir nolaists līdz pēdējiem, ko jūs runājat?
Domes vairākums atturējās atbalstīt šo priekšlikumu, turpināt deputāts Aivars Danovskis no mūsu partijas.
Kāpēc šis jautājums parādījies tieši tagad? Tagad iegādāties no Ditona šo īpašumu, kur vajadzīgi vismaz 4 miljoni, lai sakārtotu 3 miljoni mājai un miljonus apkārt. Kā jūs to domājat, pārņemt īpašumu, kurš praktiski ir novaistīts nullei, kaut gan, protams, nesāt novārtā šo teritoriju nedrīkst, bet nu ne tagad krīzes laikā.
Jautājumā, ka Mežciema sanatorija un tās teritorija jāsakārto un jātīsta, vienoti gan Daugavpils domes koalīcijas, gan opozīcijas deputāti. Jāsagaida Mežciema īpašnieka atbilde par sanatorijas pārdošanu, pirms klāt plānus un paredzēt līdzekļus tās attīstībai. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.